καλημερίσω τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, που τον έχω πιστεύω στη γραμμή. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και...
Τι κάνετε, καλά είστε.
Καλά εσείς, πώς είστε.
Χαιρούς είχαμε να τα πούμε.
Είχαμε τις εκλογές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αντιλαμβάνεστε τώρα, ήταν μια κατάσταση έτσι πολύ δύσκολη για όλους μας, με την έννοια ότι είχαμε έναν προεκλογικό αγώνα που έπρεπε να διεκπαιρεωθεί.
Και έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να πει κανείς ότι το ευχαριστιέται ακόμα και ένας υποψήφιος παρά την κούραση, γιατί το καλό είναι ότι έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο, κύριε Βαριτάκη, και ακούει όλα αυτά που απασχολούν τον κόσμο μας.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτή η επαφή με τον κόσμο. Μια επαφή η οποία για όλους εμάς που ασχολούμαστε στα κοινά θα πρέπει να είναι διαρκής, δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι μόνο στην εκλογική περίοδο. Έχουν δίκιο πολλές φορές οι πολίτες που λένε ότι μα, τώρα από την εκλογή. Αυτό πρέπει να είναι να ισχύει αυτή η επαφή και να είναι διαρκής, να έχει διάρκεια.
Έτσι
γιατί η επαφή με τους πολίτες φέρνει στο προσκήνιο προβλήματα, θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να υπάρχει αυτή η άμεση επαφή και να μπορέσουμε να δίνουμε λύσεις με βάση τις αναφορές που λαμβάνουμε από τις επαφές αυτές.
Εσείς έτσι κι αλλιώς το έχετε, είστε δραστήριος, είστε ένας ενεργός πολίτης, δεν μπορείτε να περιμένετε, πάτε κατευθείαν στο θέμα, στην πηγή που λένε, και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή λίγο ως πολύ έχει γίνει γνωστό ότι έχετε την επιθυμία να διεκδικήσετε εκ νέου τον Δήμο Βιάννου, είναι αλήθεια?
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Με τους συνεργάτες μου θα είμαι επικεφαλής δημοτικής παράταξης για την διεκδίκηση εκ νέου του Δήμου Βιάννου. Προέκυψε μετά από πολλές συζητήσεις και πολλά πρωτοβουλία που πήραν πολίτες, κοινωνική προς το πρόσωπό μου και στελέχη από το Δήμο. Έτσι η απόφαση είναι πλέον δεδομένη ότι θα διεκδικήσω με επικεφαλής πολυσυλλεκτικού ψηφοδελτίου τον Δήμο Βιάννου τον Οκτώβριο του 23.
Και είναι σημαντικό βεβαίως, γιατί είστε ένας άνθρωπος που τον έχετε υπηρετήσει στο Δήμο, γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς, είστε σχεδόν καθημερινά στην περιοχή, και οι συνεργάτες σας όταν δεν είστε σας ενημερώνουν για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, έτσι?
Ακριβώς, δεν έχω σταματήσει ποτέ να έχω επαφή με την περιοχή, ενδιαφέρομαι για την περιοχή μου, για όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται, για τα έργα που εκτελούνται, για το γενικότερα, για το αναπτυξιακό προφίλ της περιοχής με ποια κατάγομαι και με υπηρετήσει και επιθυμώ να ξαναυπηρετήσω πάλι.
Μα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, του οποίου ήσασταν πρόεδρος, είχατε δώσει και εκεί μάχες, έτσι?
Βέβαια. ήταν υποχρέωσή μου. Άλλωστε, στα πλαίσια των δικών μου αρμοδιοτήτων και παρεμβάσεων και για τη συγκεκριμένη περιοχή και για τις υπόλοιπες, δηλαδή, γιατί η περιφέρεια είναι για το...
Για όλη την Κρήτη, βέβαια.
Πρέπει να σχεδιάζουμε και να υπάρχει ένα σχεδιασμό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε χθες επίσημα και του εύχομαι έτσι κάθε επιτυχία και σε αυτό και στους συνεργάτες του, διότι έχει πραγματικά προσφέρει έργο και έχει δώσει το στίγμα του, το αποτύπωμά του, το αναπτυξιακό στην περιφερειά μας.
Λοιπόν, να πάμε και στα αγαπημένα μας οικονομικά ζητήματα. Τι γίνεται, κύριε Βαριτάκη, με τις φορολογικές δηλώσεις? Έχουμε πρόβλημα,
Υπάρχει πρόβλημα και κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ότι ενώ έχουμε ενημερώσει πλήρως το Υπουργείο, την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, τη νέα ηγεσία, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον να δίνει κάποια λύση στο πρόβλημα, που δεν είναι τίποτα άλλο από την παράταση των φορολογικών δηλώσεων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει κάνει εμπεριστατωμένο σκεπτικό προτάσεων, τεκμηριώνει το αίτημα για την παράταση εν ολίγης. Το 25% περίπου 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, είναι στον αέρα. Μιλάμε φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων. Αντιλαμβάνεστε ότι οι μέρες που υπολείπονται, αυτές οι 12 μέρες ακόμα μέχρι τη λήξη των δηλώσεων, δεν επαρκούν. Όπως και αν το δούμε το θέμα, ακόμα και νυχτημερό να εργάζονται οι συνάδελφοι πολυτεχνικοί που εργάζονται. Και αυτό θα έπρεπε να το δει το Υπουργείο και μάλιστα έγκαιρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φτάσουμε την τελευταία μέρα για να ανακοινωθεί παράταση, όταν πλέον όλοι θα έχουν δώσει και την τελευταία εκμονάδα των δυνάμεών τους. Αυτό θα πρέπει να το δει να μην διαντώσει σημαία, θα έλεγα, και να δώσει λύση. Νομίζω ότι δεν θα στοιχήσει τίποτα, το κράτος δεν έχει να χάσει κάποιο έσοδο. Οι δηλώσεις, απλώς η δόση του Ιουλίου, μία δόση θα μεταφερθεί τον Αύγουστο, άρα μέσα στο οικονομικό έτος δεν θα έχει κάποια απώλεια, να καταγράψει κάποια απώλεια εσόδων. Οι δηλώσεις, οι φόροι θα εισβαστούν στο προκαθορισμένο διάστημα μέχρι το Φεβρουάριο του 2024, άρα θα πρέπει να διευκολυνθούν και οι πολίτες, παραπώρα οι πολίτες, διότι οι λογιστές, αν δεν τα καταφέρουν, απλά δεν υποβάλλουν τη δήλωση. Αυτοί που θα πληρώσουν τα πρόστιμα, αυτοί που θα ταλαιπωρηθούν, αυτοί που θα τρέχουν θα είναι οι πολίτες, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Διότι κάποιες χιλιάδες δηλώσεις θα μείνουν εκτός της υποβολής, αν το Υπουργείο επιμένει να μην δίνει παράταση. Εν πάση περιπτώσει, πιέζομαι, έχουν ενημερωθεί και τοπικά οι βουλευτές μας. Και θεωρώ ότι όλοι μαζί θα κοιτάξουν να αλλάξουν γνώμη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να δώσει αυτή την πολυπόθητη παράταση, αλλά να τη δώσει έγκαιρα. Δεν έχει νόημα να χτυπούμε την τελευταία στιγμή ότι δίνουμε παράταση. Πρέπει όλα αυτά να προγραμματίζονται. Μην ξεχνάμε ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Οι λογιστές αυτή την περίοδο δεν έχουν μόνο φορολογικές δηλώσεις, έχουν σωρία υποχρεώσεων, όπως είναι το ΦΠΑ των επιχειρήσεων που λήγει 31 Ιουλίου, όπως είναι τα φόρμα των υπηρεσιών. Και άλλες υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά των εργαζομένων, που και εδώ έχουμε πολλές αλλαγές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο να λέμε μια φορολογική δήλωση, αλλά είναι σειρά υποχρεώσεων που πρέπει να διευκολυνθούν το επόμενο δεκαήμερο.
Βεβαίως. Και από την άλλη, κύριε Μπαλιτάκη, δεν θα δοθεί παράταση, είπε το Υπουργείο, στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση οφειλών.
Κοιτάξτε, η ρύθμιση οφειλών είναι η ρύθμιση οφειλών, η οποία όμως δεν είναι μια γενική ρύθμιση οφειλών. Είναι μια ρύθμιση επαναφοράς των 120 δόσεων για όσους τους είχαν, απολέσει
τη ρύθμιση
αυτή. Δηλαδή, προϋπόθεση να είχε μπει παλαιότερα στη ρύθμιση, προϋπόθεση από μία δεκάδα του 20 και μετά να μην έχει οφειλές καινούργιες. Άρα, συντρέχουν έτσι προϋποθέσεις που μπορούν με τις προϋποθέσεις αυτές να ισχύσει εκ νέου η ρύθμιση η παλαιότερη. Δεν δίνει δικαίωμα δηλαδή νέων ρυθμίσεων. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και εδώ υπάρχει πολλοί κόσμος που θα ήθελε να δει μια νέα ρύθμιση από τη μια, αλλά και πολλοί εκείνοι οι οποίοι αποκλείονται. Δεν μπορούν δηλαδή ούτε να επαναφέρουν την παλαιά ρύθμιση, επειδή έχουν νέες οφειλές οι οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Άρα είναι μια ρύθμιση η οποία, όπως είπα, τελείει 31 Ιουλίου. Δεν αφορά κάτι καινούργιο. Αφορά προϋποθέσεις στην επαναφορά των ρυθμίσεων των 120 δόσεων και θα πρέπει δύο δόσεις να πληρωθούν μέχρι 31 Ιουλίου για να μπορέσει να επανέλθει, εφόσον εκδοθεί για τον πολίτη, το φορολογούμενο, τον επιχειρηματία, η παγωγή του εκ νέου στη ρύθμιση των 120 δόσεων που είχε, όπως είπα, σε κάθε περίπτωση υπαχθεί στο παρελθόν.
Ναι. Επειδή βεβαίως είδα και τις επαφές που είχατε στην Αθήνα, συμμετείχατε στο ένα το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ανάπτυξης Ελληνικής Γεωργίας. Έτσι, είναι πολύ,
πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ.
Γιατί, κοιτάξτε, ο πρωτογενής ομέας και ήταν και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί, ο πρωτογενής ομέας πρέπει να περνάμε σε ένα νέο έτσι. Διαμορφώνεται νέο τοπίο με τη χρήση νέων τεχνολογιών, με τη χρήση πιστοποιημένων καλλιεργειών, με τη χρήση καινοτόμων προγραμμάτων πάνω στην πιστοποίηση της γεωργίας, και οι δράσεις αυτές πλέον θα επιχορηγούνται. Άρα όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και πρέπει να προσφέρουν οι φίλοι μας οι αγρότες ότι πλέον οι νέες δράσεις που έχουν να κάνουν ας πούμε, με την κλιματική αλλαγή, με την εξοικονόμηση του νερού. Πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε που οδηγούμαστε σε ένα ξηροθερμικό κλίμα καθημερινά και τι επιπτώσεις έχει η καθημερινότητά μας. Είναι λοιπόν οι δράσεις που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσει από τώρα και στο εξής, και να προσαρμοστούν δηλαδή η σύγχρονη καλλιέργεια, οποιαδήποτε καλλιέργεια μιλάμε, μέσα σε αυτές στο νέο τοπίο που έχει να κάνει και με την εξοικονόμηση ενέργειας, με την κλιματική αλλαγή και με την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν για να έχουμε έτσι μια φιλική προς το περιβάλλον γεωργία, αποδοτικότερη και προσαρμοσμένη, όπως είπα, στο νέο κλιματολογικό τοπίο, το οποίο έχει ήδη διαμορφωθεί.
Και ούτως ή άλλως είναι χρήσιμο, γιατί καταγράφεται βεβαίως στην ατζέντα σας εν ώψη και των επαφών που θα έχετε εκεί στην περιοχή σας, σε μια περιοχή που χωρίς νερό.
Έτσι. Έχει πρωτογενή τομέα.
Έτσι.
Μια περιοχή που είναι πολύ δύσκολα, δεν υπάρχουν εντατικά αποθέματα. Εξαντλούνται οι εντατικοί πόροι. Πρέπει να δούμε και τις μεγάλες παρεμβάσεις που χρειάζεται η περιοχή, γιατί πρέπει να προχωρήσουν σε κάποιες σηματοδοτήσεις, κάποια έργα του πρωτογενή τομέα, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το υδατικό δυναμικό, ειδικά το νερό της βροχής, το οποίο σήμερα χάνεται. Δεν μπορούμε να το συλλέξουμε.
Σωστά. Τόσα χρόνια θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει θαύματα και τώρα, κύριε Μπαρυτάκη, που το ζούμε με την κλιματική αλλαγή, δηλαδή που είναι πρώτον πυλών, είναι εδώ, είναι στην πόρτα μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ζούμε, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Ζούμε, βλέπουμε τις τεράστιες πυρκαγιές και την καταστροφή περισσότερο που γίνεται αυτές τις μέρες. Και σήμερα με αυτό μας αυτοί όλους. Είναι θέμα και της πολιτείας πρωτίστως που πρέπει να επενδύσει πλέον σε τέτοιες παρεμβάσεις και να χρηματοδοτήσει αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν άμεσα με το περιβάλλον και με το κλίμα. Θεωρώ ότι δεν είναι μονόδρομος να πάμε σε τέτοιες λογικές παρεμβάσεων και να αφήσουμε τη διαχείριση που ξέραμε μέχρι σήμερα. Να αλλάξουμε δηλαδή και οι ίδιοι και την νοοτροπία και τη συνήθεια, και πρέπει και εδώ να είμαστε πλέον να ακολουθούμε τις οδηγίες, ειδικά με τη χρήση του νερού. Το νερό δεν είναι, τα αποθέματα αυτά δεν είναι απεριόριστα. Και θα πρέπει να δούμε και πώς το χρησιμοποιούμε. Ακόμα και το απλό πότσμα που χρειάζεται μια ελιά πρέπει να έχει. Να είναι υπό κάποιες οδηγίες και υπό κάποιες συνθήκες. Είτε το νυχτερινό, είτε σταγόνες, υπάρχουν αυτά τα συστήματα που πλέον μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους χωρίς να ληφθεί, χωρίς να στερήσουμε το νερό το οποίο χρειάζεται ένα δέντρο.
Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι ώρα να βάλουμε κυριολεκτικά φραγμό στα οποιαδήποτε περίεργα θέλω μας, που αφήναμε τις βρύσεις ανοιχτές, αφήναμε όλη νύχτα τα λάστιχα ανοιχτά και ποτίζαμε. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα μέτρο, γιατί θα το στερηθούμε αυτό το πολύτιμο αγαθό.
Δεν είναι το θέμα να καταναλώνουμε έτσι ασύρωτο το νερό. Βλέπετε ότι και ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο οι ανάγκες της ίδρυυσης, πόσο καθημερινά υπάρχουν προβλήματα, ότι ο Πασελέμης που ιδρυοδοτείται το Ηράκλειο δεν έχει απεριόριστα αποθέματα.
Βεβαίως.
Είναι ζήτημα να δούμε αν με μια ορθολογική χρήση να μας φτάσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρωτίστως πρέπει να και εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε την κατανάλωση την οποία κάνουμε. Δεν είναι πλέον τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν υπάρχουν ποσότητες νερού εκείνες που οι οποίες ό,τι και αν φωνάζουμε, αν δεν υπάρχει και απομέλυψη, αναγκαστικά ένα προϊόν το οποίο δυστυχώς αν δεν το προσέξουμε δεν θα το έχουμε.
Γεγονός είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και σε επαφή εννοείται θα είμαστε. Ευχαριστώ κύριε Μπαρυτάκη. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Γεια χαρά.